Gerbėjus Kristui, Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras kunigas Kęstutis Brilius, kalbame apie encikliką Divis in Misericordia, turtai gailestingume. Ir šiandien kalbėsime apie pasigailinčiojo ir pasigailėtojo orumą. Tai yra ta žmogiškąją situacija, kai žmogus vertinamas kaip asmuo. Ir puoselimas kaip asmenybė su visu jo asmeniniu vertybiniu pasauliu. Tai yra, ne su tuo, ką aš jame išsirinksiu, ką patiks, ką atmesiu, ką iškarpysiu, bet su tuo, kas visas jis ir kuo visas jis yra. Šio orumo savoka galbūt nėra tiksli etimologiškai ir filosofiškai, tačiau mano nuomonė jinai atitinka tą žmogaus visumą, kurion ir kurią jį pašaukė Dievas. Visas žmogus su visa gale ir negale, su talentais, charizmom, įdom ir trūkumais. Būtent taip įvertintas, jis įgauna savyje kito asmens dėka, arba taip save įvertinęs, jis įgauna savyje galimybę rinkti ir išrinkti raugės iš kviečių lauko, galimybę tikėtis ateities ir į ateitį žiūrėti kūrybiškai, liaudis sako, jaunas dar pasitaisys. Šiame trumpame pasakyme yra mintis, kad priimam tą žmogų, tokį koks yra su viskuo, kas jis yra. Ir žinome, kad dar reikės taisytis, todėl norėčiau tik tai pasidalinti tam tikrais akcentais visų pirma. Apie ta jungtinė vertybė, kurią vadiname žmogaus orumas arba žmogaus asmens vertė, į kurią tilptų visas žmogus, tai krikščioniška samprata. Kaip pavyzdys šioje enciklikoje, tokio asmeninio santykio, gailestingumo, prieimo atnešimo prie žmogaus yra minimas, kartojamas iš jo semimas pavyzdys apie sūnų palaidūną Kristaus moksle. Tas iš Senų testamentų paveldytas pasigailinčio dievo vaizdas supaprastinamas ir drauge pagilinamas. Tai geriausia matyti, kaip tik palyginame apie sūnų palaidūną, kuriame niekart nesuskamba žodis gailestingumas, bet parodoma dieviško gailestingumo esmė. Tam tarnauja ne žodynas kaip Senų testamentų knygose, bet analogija. Čia netgi nėra žodžio dievas. Gailestingumas. Viskas analogiškai, tai yra palyginamuoju būdu. Leidžia mums per palyginimą jau įterpiant savuosius vaizdinius ir patirtį, išsamiau pažinti patį gailestingumo slėpinį, tarsi gilę dramą, besiplėtuojančią tarp tėvo meilės ir sūnaus palaidūniškumo bei nuodėmės. Šį palyginimą žinome, kad sūnus, gavęs iš tėvų jam priklausančią dalį, paliekantis tėvą ir namus, tolimuose kraštuose prauliojas, palaidai gyvendamas viską, atsiduria skurde. Tarp kitko sename testamente skurdas labai dažnai asocijuojame su nuodėme. Tai kartu visų laikų žmogus, pradedant tuo, kuris pirmas prarado malonės ir pradinio teisumo paveldą rojuje. Analogija šioj vietoj, čia dabar skaitau encikliko žodžius, labai talpi. Palyginimas bent netiesiogiai liečia kiekvieną meilės sąjungos sulaužymą, kiekvieną malonės praradimą, kiekvieną nuodėmę. Taigi, šitoji analogija apie sūnų palaidūną tinkama visiems. Dar pridursiu ne tik sūnoms, bet ir dukroms. Nes ir jų santykis su tėvu nesiskiria nuo sūnaus santykio su tėvu. Šioje analogijoje mažiau ryški visos Izraelio tautos neištikimybė, nes pranašų tradicijoje, nors sūnaus palaidūno analogiją galima taikyti, ir šiai neištikimybė, čia tiesiogiai neužsiminama, beje neužsiminama tiesiogiai. Sūnus čia priimamas griežtai, apžvelgiant santykį su tėvu. Kai viską išleido, pradėjo stokoti. Juba, kad šioje šalyje, kurio nuvyko apleidęs tėvų namus, kilo baisus badas. todėl norėjau sotintis bet kuo, net ir tuo, ką ėdė kiaulės, kurias jis apsėmė ganyti pas vieną šalies gyventoją. Bet ir to niekas jam nenorėjo duoti. Paties šitą vietą norėčiau sustoti, kad truputį įžvelgtume šiandieną, kad tame sūnaus ir tėvo santykėje pastebėtume pirmąjį žodį – atsidalijimas. Atidalink man. Atidalink man. Tai yra tai, kas yra mano ir tėvo, mano ir brolio, mūsų gėris. Atidalink man. Labai skirčiau, labai siūlyčiau šioje vietoje. Kas kaip sugeba ypač jaunesnieji pamastyti tą atidalymo pavojų, atskyrimo. Gėrio atidalymas, iš tikrųjų skaldymas kartais ar net plėšikavimas, įvyksta visų pirma nuodėmės pagundoje. Kiek daug šiandien tų atidalymų įvyko, visų pirma Dievo atžvilgiu, atidalink mano jaunystę. Mano meilė atidalink, mano svajonės atidalink, tai yra atkabink, atpalaiduok nuo tavo valios, nuo tavo pašaukimo, nuo tavo tėvė meilės, nuo tavo užduoties, aš pats atsidalinsiu ir savai rojuką pasiimsiu. Pirmiausiai, ką reikėtų pastebėti šiuose dalybose, didelį daugybę atvejų tai neįvyko, taip netyčia. Jūs kiekvienas turbūt suprantate, kad vaikas, kuris užauga šeimoje, tarp savo tėvų, brolių, seserų, kartu su viskuo, kas yra jo šeima, gauna ir labai stiprius bendrumo ryšius. Bendrai kuriama ramybė, bendrai kuriama tyla vakare, miego tyla naktį, pasidalimas maistu daugybė ryšių, kuriama šeimoje. Ir pagalvokite, kiek reikia daug sugriauti, sukarpyti, sudraskyti, subaladoti, kad atidalinti žmogutį nuo šitų natūralių ryšių. Siūlyčiau pažvelgti į tas vadinamas po revoliucinės revoliucijas. Čia mini sekso revoliucija, aš įvardyčiau šeimų griovimo revoliucija, aš įvardyčiau lytinio amoralumo revoliucija, apvertimą, atskyrimą nuo Dievo duotųjų pašaukimų. Štai man prieš akis aš čia atsinešiau pagautą žurnaliuką Privatu. Gegužės 16 dienos numeris, 48 puslapis. Įmesta tokia nuotraukėlė. Keistas sugriuvusio seniokiško veido vyras išverstom, kaip pamišėlio akimis. Jis vadinasi Ronnie Woodas, 63 metai. Šalia jo graži panelė, Brazilija berods Anna Araujo, 31 metų. Prie nuotraukos komentaras, raudonai apibrėžtas širdyje, dar nesutema. Šalia kartu pamini, kad tik ką šitas pamišusio veido, sugriuvusiais bruožiais žmogutis, pavarė šalin kitą panelę 22 metų, rusaitę Katę Ivanovą. Dabar štai kita gražuolė ir jį čia, juodais kaip varno dažytais plaukais, pripaišo dar nesutema. Reiškia, dar jis gali kažkieno jaunystę kabinėti. Savaip galvoju, galbūt tai mano kažkokia vizija apie tą paskutinį teismą. Aš galvoju, kiek šitų klaikiais vaidais, griovėjų, čia vadinamų revoliucionierių, nutasiusių, užtasiusių svetimas jaunystės, išplėšusių paauglius ir paauglės iš šeimos saitų, įtraukusius į savo žviegiančią, klykiančią, kultūrą, vienišumą, išnaudojimą, tenai šliaužios, apkaltinti už šitais jau gal trečios kartos apiplėšimų, paniekinimų, išsityčiojimų, galimybės, kurias suteikė šis laikmetis, kurias jie taip išnaudojo. Ši kultūra šiandien virsta tam tikra sistema. Mūsų filosofas žymusis Antanas Maceina savo veikale, kalbėdamas apie religijos ir visuomenės santykį, kalba labai įdomiai išsireikšdamas, kas atsitiko su krikščionybe šiandienėme pasaulyje, tiksliau sakant, kas atsitiko su šiandieniu pasauliu, kad 2000 metų jame tvėrusi krikščionybė šiandien atsiduria kultūroje, kurioje te pripažįstamos žodžio nuodėmės. Krikščionybė jau netapo siekiniu gyvenimo tikslu, bet priemonė. Kažkam kažką padaryti. Vertėtų pažiūrėti į šio filosofo užduotas mintis prieš daug metų, jau mūsų požiūrį tikrai daug metų, kaip tik šioje prasme, kad mums jau liko tik žodžio nuodėmė šioje kultūroje ir tai nėra krikščionybės problema, bet būtent antikrikščioniškos kultūros. Ką tai reiškia šie žodžiai? Galima daryti bet ką, gyventi bet kokio netvarko ir jo valia, tik svarbu nenusikalsti žodžiu. Svarbu, kad mes neįvardytum pasileidimo ir paleistuvio šiais žodžiais, svarbu, kad mes neįvardytume tų išdraskytų šeimų, to įvairiausio sanguliavimo, tuo, kuo jis yra. Dievo įsakymai kaip veiksniai, kaip veikliusios pozicijos yra totaliai atmesti. Darau, ką noriu, darau bet kaip, elgiuosi su kiekvienu, kaip man gaunasi, tik svarbu, teisingai to nepavadinti. Vadinti sutartiniai žodžiais. Tai nėra naujiena. Jūs žinote, amerikinėje kultūroje galbūt ryškiausiai šiandien toj žodinės nuodėmės grėsmė išreikšta negrų atžvilgiu. Baisus dalykas, jeigu pavadinsi negrą negru. Šis pavadinimas susiformavo per gal 200 metų kaip būdvardis. Iš pradžių juodas, iš natūraliai, iš kitos kalbos, negro, negro įvairiuose kalbose. Tai dabar žodžio nuodėmė – afroamerikiečiai. Amerikiniai afroamerikiečiai, neamerikiniai afroamerikiečiai, taip toliau. Kitos žodžio nuodėmės – senatvės atžvilgių, seniorai, taip toliau, taip toliau. Iš esmės tos žodžio nuodėmės šiandien sukuria mums naują lyg dekalogą. Ir žinot, kunigiškoje praktikoje aš susiduriu, ateina mamos kalbėtis dėl vaikų, dėl situacijų, dėl visa kita. Ir mes turim laikytis kompromiso. Draugauja draugai, jie kartu draugauja, tai reiškia ir kartu gyvena. Jeigu ne kartu draugauja, tai tik tai atsitiktinai ten visa kita. Tad šioje žodinėje kultūroje išmetus gyvensenos kultūrą galima pasakyti. Mes susidūrėme su tais globaliais reiškiniais, visų pirma griovėjų revoliucijomis, kurios ištraukė, aišku, silpniausios dalis moteris, visų pirma moteriai, iš santokos ir šeimos natūralių prigimtinių, dvasinių, religinių, moralinių ryšių ir pastatė ją atskirai ir vieną. Jie nusitaikė krūvas visokių pasenusių ir nepasenusių Roni Vudų, jų kultūra šiandien eskaluojama ir pas mus Lietuvoje, tie apgailėtini mūsų svajonių jaunikiai žiniasklaidos pristatomi, nuvalkėjo vieną, pasėmė kitą, dabar trečią, dabar ketvirtą, kitas vėl verkšlena, aš vienišas. Tiesiai sakant, koks gali būti svajonių jaunikis, padoriai merginai vyras, senstantis, po savo visų paleistuvysčių, suvalkytų svetimų likimų, nei vienai neįsipareigojas ir taip toliau, tai nesvajonių jaunikis, tai prakeiksmas, tai, kuris susidurs su jo gyvenime. Bet mūsų žodiniai nuodėmių susitarimai šitą balą pavadina svajonių jaunikis. Dar vėl kokia nors situacija ir vėl bus pritaikyti žodžiai, kodėl aš tai sakau. Divesin mizerikordija atžvilgių, todėl, kad už viso šito žodinio sutartinio terminijos įtvirtinimo slypi visų pirma negailestingumas pačiam žmogui. Negalėjimas prieiti prie jo su tiesa, su meile, su pagarba, jo netgi patiems intimiausiams. Savitumams, jeigu mes galime moterį pagerbti tik tai jos populiarumą, dar kaip ten žurnalus įvardina įvairiais epitetais formas, Tai ar tokiu keliu prieisime prie pagarbos jos intimumui, jos moterystė, jos orumui. O šiandien tie žodiniais susitarimais dangstomi šeimos, ne šeimos santykiai, kai matome prieš savo akis tais besikūrenčias naujas betėvės kartas, aš vėl kalbu apie tiesą dėl šeimos, kai vis daugiau tų moterų gatvėse su mažais vaikais perka, krauna, deda, veža, skalbimas, duona, milteliai, pienukai, visa kita, ir tu apie ją žinai, kad ji yra palikta, viena, numesta, nesaugi, kad niekas su ja nesusijungi, nes nesusirišo, neįvertino ir nepasiaukojo jos motinystei. Kad ji kiekvieną kartą nešdama ant rankų tą mažą žmogutį, kaip apsivogusi žiūrės į jo tėvą, vadinama dabar kitas žodis, biologinis tėvas. Tarsi per telefoną būtų telefoniniai tėvai, televiziniai tėvai ar knyginiai tėvai. Šitie žodžių paradoksai, kurie ištiko šiandienio kultūrą, iš tikrųjų dangsto didžiausią agresiją žmogaus orumo atžvilgiu. Gailestingumas, nepuoselinti žmogaus orumo, tai yra visos jo asmenybinės vertės, imtinai su pašaukimu iki amžinybės, yra tik tai klasta šių laikų simuliacijos ir spekuliacijos, tai yra sutartinės apgavystės formos. Dabar lieka klausimas iš pertraukėlę. Ar šiandieniai sumeluotoj situacijoje tie atsidūrė anapus žodžių melo sutartinių terminų širmos prisišauks pagarbos, prisišauks atsižvelgimo į jų žmogišką orumą? Kad geriau suprastume atsakymą, kurio didesnė dalis yra bejonė, vargu ar prisišauks. Noriu visų pirma pasakyti, kad šiandien šioje oraus gailestingumo tema mes te paėmėme, te nagrinėjame tik tai tą mažą dalelę, palyginimo apie sūnų palaidūną, analogijos dalelę. Tai yra šia, kai viską išleido, pradėjo stokoti. Šalyje, kurion nuvyko apleidęs tėvų namus, kilo baisus badas. Todėl norėjau sotintis bet kuo, net ir tuo, kai ėdė keulės. Supraskite, tos sugriautos jaunystės, tos turčių, su kriošėlių suvedžiojimos paauglės, turi sotintis net ir tuo, ką ėda keulės. To jaunystė šiandien vietoj kultūros priimanti tik tai surogatus pakaitalus. Tiesos, meilis prasme, pakaitalus. Atsiduri baisiame alkyje ir turi ėsti, ką ėda keulės. Dar blogiau. Keulės neėda. Heroino nerūko marihuanos. Keulės neverda degtinės. Keulės neėda, nedrasko ir nebado viena kitos. Taigi šis sūnus skundžiasi, tai aplinkos situacija, kuri jį atvedė, atidalino savąjį gėrį nuo tėvo gėrybių ir brolių ir seserų. Bet paklausykit, ir to niekas jam nenorėjo duoti, už tai taip daug reikia kur parsiduoti. Čia iš enciklikos, čia iš to sūnaus palyginimo, palaidūno palyginimo, bet ir to niekas jam nenorėjo duoti. Už tai šiandien reikia parsiduoti, tiek daug kur. Daugybė tų socialinių tinklų, siūlyčiau pasidomėti, šią temą papildyti mano žodžius, labai yra puiku, tik ką išleistas, čia praeitų dienų popiežiaus žodis komunikacinėms bendruomenėms apie visus šituos Twitterius, apie visas tais Facebookų tinkles, tai yra pagunda suvaidinti save, pagunda sukurti nerealiame pasaulyje nerealų savo veidą, Facebook, veidų knyga. O ar žinote, kad knygos viena iš savybių yra ta, kad kiekvienas lapas ten yra labai plokščias, Facebook? Ar žinote, kad Dievo karalystėje telpa ir žvaigždės ir kosmosas, ir kad mūsų veidas šiame trijų matmenų geometrinė pasaulyje dar turi dvasinį lygmenį, kuo virsta tas Facebook ir šiandieniai visuomeniai iš tikrųjų atitenka liguistumo, atitenka paliegimo simptomatika. Nauja mokslo sritis socialinė psichologija iš tikrųjų įsiskverbusi į tais ligotasias apraiškas, imitavimo, įtaigos prietarų, neapykantos priešiškumo tyrimus. Pastebėkite, šiandienos didžiosios sociologinės pastangos atitenka ne normalaus žmogaus situacijai, nes šiandieniai socialiniai psichologijoje laisvi ir laisvi žmonės tyrinėjami menkai ar visai netyrinėjami. Daugeliu atveju šiandien kuriamos sistemos, pagalbos, studijos, tyrimai vienai per kitaip nenormaliems žmonėms, defektyviems žmonėms. Daugeliu atveju šiandien net ir mūsų bažnyčioje daugiau kalbama apie įvairias perversijas, nenormalybės, negu apie tai, kas yra ir kaip veikia sveikas žmogus, normalus žmogus. Pavyzdžiui, Kristus, pastebėkite, tai jis pasakė, tai jo žodžiai, tai jo išraiška. Jeigu kas nori valdyti, būti virš visų, tegul tarnauja. Šiandieninėse lyderiavimo teorijose keliama lyderio motivacija iš tikrųjų labai tolima nuo sveiko žmogaus, psichiškai, emociškai, morališkai sveiko žmogaus pasaulio. Pavyzdžiui, nustepsite, sveiki žmonės nemėgsta valdyti kitų žmonių. Galime grįžti prie Kristaus, tarnauti. Pažiūrėkite į istoriją, psichopatai, neurotikai, paranoikai, tironai, valdyti. Tose ryškiose pavardėse Hitleris, Stalinas, Napoleonas, galim vaikščių toliau, ar tose sadizmo apraiškose panika žmogui, tos visos nusikaltiliškos perversijos visuomenėje, paskui labai smulkiai nagrinėjamų, kompleksai, Froidas, Edipas, taip toliau. Ir visoje šitoje sociologijoje tiesiog dominuoja žemo lygio, gyvūniško pobūdžio valdžios samprata. Kristus pateikdamas šią mintį, kas nori valdyti, kas nori būti aukštesnis už visus, te tarnauja. Išsako savoje poziciją, jis nemėgsta valdyti, tironizuoti, terorizuoti, išrengti, apnuoginti, paniekinti, išniekinti kitų. Tad šiandienė kultūra gailestingumas, kaip matote, galima pradėti nuo papūsti sumuštą pirštuką vaikui iki brandžios asmenybės. Jei tu atsidūrė šalia manęs, aš tavęs neišdraskysiu, neišnuoginsiu, neapiplėšiu tavo jaunystės, tavo paslapčių. Aš neokupuosiu tavo dėmesio, tavo jėgų, tavo pašaukimo. Aš neatplėšiu gabalą sau nuo tavųjų vertybių. Aš jau net nežinau, ar dar jūs siejate šiuo žodžiu su gailestingumu žmogui. Ar galbūt tie pramoginių stiliumi aprašinėjami skirybų procesai, kai jau išdraskyta šeima, dar koks paranojikas vaikosi. Antri, treti metai po skirybų dar reikia ginti policijai nuo jo, dar jis nori sudraskyti kaip žvėris. Kas tai yra? Tai yra negailestingas užvaldymas. Tad turtai gailestingume atgriežti į žmogų. Šiandienė daug kur suklastotoje visuomenėje iš tikrųjų visų pirma kelia klausimą, ar įmanoma, ar galima, ar bus leista sakyti tiesą tieso žodžiais. Ar mes paskesime tartų senjorų afroamerikiečių draugavimas kartu, draugavimas atskirai, visų tų pakaitalų? Juk iš tikrųjų šiandienėje visuomenėje, dabartinėse situacijose, kurios susikūrė joje po šitų draskimo revoliucijų, toleruojama, palaikoma, puoselėjama ir kuriama ligotumo būklė. Žiūrėkite, naujas žodis – visuomeninės sveikatos specialistai ir atstovai. Čia dabar neužilgo Bus konferencija ES remiama labai stambi, į kurią bus sukviesta visos Lietuvos ir gausiai remiama finansiškai, bus surengiama visuomeninės sveikatos darbuotojų konferencija. Čia man būtų įdomus du žodžiai, kad visuomenė jau kaip kokia didelė didžiulė karvė pasiligojo, dabar jau ji neduos pieno ar nedainuos taip gražiai, nemūks gale laukų. Visuomenė pristatoma kažkodėl labai panašiai į gyvūną, organizmą, ar kaip dar čia pavadytum, palyginau su karvė, ne iš paniego šitiem gražiem gyvūnam, bet iš to, kad karvė labai naudingas gyvūnas, tai atrodo pasiligojo, neduos dabar sveiko pieno toj visuomenį. Ir jau susikūrė institucijos gydyti paliegusią visuomenę. Konferencijos pavadinimas Psichikos sveikata, rizikos veiksniai ir prevencija Kaune. Ir žinot, ko tik čia nebus. Psichologinis smurtas darbo vietose, priklausomybių paplitimas pasaulyje Lietuvoje, šiuolaikinė priklausomybių samprata, psichikos sveikatos stiprinimas, temos čia aš vardinu, psichikos ligų stigma visuomenėje ir darbo vietose, raiškos aspektai, restruktūrizavimo įtaka darbuotojo psichikos sveikatai, pagrindiniai streso darbe įveikimo principai, konferencijos, temų čia dar daug likę, bet man vis dėlto įdomu. Visuomenės sveikata. Mes dabar jau turime pasiligojusią visuomenę, bet kartu šioji visuomenė drįsta teikti savasias revoliucijas toliau, eksploatuodama atsiplėštas svetimasias vertybes. Tad priėmė šiandienai pasvarstyti tą mažą skyrelį, mažą dalelę, Dives in misericordia. Dar kartą pasiklausykit. Kai viską išleido, pradėjau stokoti. Ką mes dar neišleidom? Ko mes dar nestokojam? Juoba, kad toje šalyje, kurion atvyko apleidęs tėvo namus, kilo baisus badas. Patikėkit, tie išdraskyti šeimų ryšiai pakrikusiose šeimose leidžiantys į gyvenimą, tuos apdraskytus vaikus yra bado zonos sritys. Jiems tenka sotintis bet kuo, net ir tuo, ką ėda kiaulės. Bet ir to jiems niekas nenori duoti. Gailestingumas – tai visų pirma sūnaus orumas tėvo namuose. Štai nuo ko apiplėšta šiandienį visuomenį. Jūs turbūt girdėjęs statistiką, kad vaikų grobimai, kad sekso vergių grobimai pirmiausia paliečia tais marginalinės šeimas, pakrikusias, alkoholinės, išbarstytas, kuriuose vaikui netitenka orumas iš tėvų namų. Paveldas, kurį sūnus gavo iš tėvo, pakankamai aprūpino jį materialinėmis gėrybėmis, bet dar daugiau toje šeimoje jam atiteko orumas tėvų namuose, toj būklė, kurioje jis atsidūrė išvaistęs anais gėrybės, jam tarsi atskleidė, ką reiškia prarasti orumą. Žydas ir kiaulė šiuo atveju, turbūt kalbame šiuo kontekstu, tai reiškia pažeminimą karalių tautos atstovui. Turbūt vienas iš labiausiai žeminančių santykių, prisilietimų, kas link kiaulės, štai ką pabrėžia šis palyginimas. Enciklikoje atskleista gailestingumo nuostata kelių sakinių, įtaigoje buvo panagrinėta mūsų priimto palyginimo mintimi, atidalijus, atėmus, atplėšus, nuo tėvo namų orumo. Mūsų vaikai ir mes patys šioje kultūroje atitenkam visokiem ronam ir vudžiam ir panašiems plėšikams, kurie apiplėšinėja, kurie maitina kiaulių jovalo ir žemina orumą. Tad baigdamas perkeliu temą į sekantį susitikimą, svarstysime tais savybės tą kokybę, kokioj erdvėj orumo prasme gali tilpti ir grįžti sūnus palaidūnas, sugrįžti ne į tvartelį kaip samdinys, bet į tėvo namus. Ši enciklika ne tik apibrėžia tą nuostatą žmogaus orumo atžvilgiu, bet į Dievo ištikimybę, jo gailestingumu mums žada sugrįžimą ir į Dievo vaikų orumą tėvo namuose.